Heavenly Father, we are
Baba wa mbinguni, tunaukomboa tu wakati sasa mpaka wewe utakapokuja. Ule ufufuo mkuu ambao tumeufurahia vizuri sana, ambao ulienea nchini kote na kila mahali ulimwenguni kote, mpaka mioto ya ufufuo imewaka katika kila taifa chini ya mbingu. Kila mahali ulimwenguni wakati huu kuna ibada zenye nguvu za uponyaji zinazoendelea mchana kutwa na usiku kucha. Kila mahali ulimwenguni zilizoanza tangu miaka michache iliyopita, ni watu wanyenyekevu tu wakitoka wakiamini na kuleta ufufuo. Baba wa mbinguni, sasa tunaokota masazo katika miji yetu na kila mahali nchini mwetu. Je, kuna wengine Bwana ambao bado hawajaingia? Kama wapo, Mungu wetu, naomba ya kwamba wewe utawaleta. Kama kuna nafsi zozote hapa Dallas ambazo zinaweza kukombolewa, zijalie Bwana ya kwamba kwa namna fulani, kwa njia fulani, utazipata katika mkutano huu. Sisi hatujaliwi sana kati ya watu wa ulimwengu, nasi tunatarajia jambo hilo. Lakini wakati Bwana wetu alipokuja duniani, wala yeye hakujaliwa sana, lakini kulikuweko na mamilioni ulimwenguni wakati huo, na ni wachache tu waliomsikia. Lakini wale wote waliokuwa wamekusudiwa uzima walimsikia yeye. Naomba Mungu kwa uaminifu ya kwamba wewe utawapa usiku wa leo na kwenye mkutano wale wote waliosalia hapa Dallas bila muhuri wa Mungu kwenye vipaji vya nyuso zao, wajalie ili kwamba waingie, wajazwe vizuri sana na Roho Mtakatifu. Naomba ya kwamba utawaponya wagonjwa wote na wanaoteseka kote kote humu nchini kote walio na imani. Mbariki ndugu yetu mwema, ndugu Grant. Lo, kumuona akiwa na nguvu zaidi. Maskini mtu huyo aliathirika afya yake, akiwa amesimama papo hapo chini kwenye mstari ya maombi, na katika uaminifu mkubwa, na moyo wangu unampenda. Nina furaha kuona Bwana vya kwamba umembariki wa ajabu sana. Mkono wako huruma na uwe juu yake, na wote wale waliomo nchini humu wanaokupenda na wanaongojea kuja kwako. Bariki neno lako. Na Baba, tunaomba kwamba Yesu mwenyewe atatujia katika hali halisi, katika njia halisi sana, hata hakuna hata mmoja wetu atakayeshindwa kumwona yeye. Najalia wote ambao wewe umewakusudia uzima walipokee. Jalia walio wagonjwa wampokee yeye, na wajalie waponywe kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amina. Sasa, tutajaribu kumaliza ibada kati ya saa tatu na saa tatu na nusu kwa sababu ya umati wa watu, na kwa ili mweze kurudi kesho usiku. Mkutano tu mdogo wa kawaida, usiku wa leo ninataka kuchukua andiko ambalo nimelisoma mara nyingi. Na nimenini, kuna watu hapa ambao hawajawahi kuwa katika mmoja wa mikutano hii? Inueni mikono yenu, hebu tuone. Lo, jamani, hiyo ni karibu 80% ama 90% ya jengo hili, ama watu waliomo kwenye jengo hili hawajahudhuria mkutano. Nina furaha kuwa nanyi kwa mara hii ya kwanza. Sasa, mtu yeyote anajua ya kwamba hakuna mtu anayeweza kumponya mwingine. Hata hakuna daktari anayeweza kukuponya. Uponyaji ni wa Mungu. Mimi ni Bwana anayewaponya magonjwa yenu yote. Hakuna daktari atakaye kuambia ya kwamba ana dawa zitakazo kuponya. Kama akikuambia hivyo, anakudanganya. Kwa sababu, Mayo Brothers, kwenye mahojiano hivi majuzi, wakati maskini huyu Donnie Morton alipoponywa huko Canada, ambaye Mayo walikuwa wamemkatia tamaa, jambo ambalo lilitukia kwenye pwani ya magharibi. Mliliona jambo hilo kwenye Reader's Digest. Walikuwa wameniita kule kwa mahojiano, na wakasema, sisi hatudai kuwa waponyaji, ndugu Branham. Tunadai tu kuyasaidia maumbile. Kuna mponyaji mmoja, huyo ni Mungu. Mungu ndiye tu anayeweza kujenga seli, kufanya uhai. Kwa hiyo, mwanadamu hana uwezo wa kufanya jambo hilo. Daktari anaweza kuweka mfupa vizuri, ama akupe dawa ya kuua virusi, ambayo ameweka kiasi fulani ndani yake, na topozi kuifanya isikuue, na kuua hivyo virusi na kadhalika. Yeye anaweza kufanya hivyo. Lakini ile nyama ambayo imeharibiwa, ama ule mfupa ambao umevunjwa, Kile kidole tumbo ambacho kimetolewa, hicho kidole tumbo, yeye hawezi kukiponya hicho. Inahitaji Mungu. Mungu huponya. Mwanadamu anaweza kuondoa kitu fulani kinachosababisha. Kama inawezekana kuondoa kiungo hicho, anaweza kukikata kitoke, akate mishipa ya damu na akivute kitu hicho kuiondoa hiyo ama kiungo hicho. Hiyo ni seli mbaya, kama vile kivimbe, kansa ama chochote kile. Kama anaweza kukipata, anaweza kukitoa. Lakini kuponya, yeye hawezi, na atakuambia jambo hilo. Na sasa, kuponya ni kwa Mungu peke yake. Mungu peke yake ametununulia uponyaji wetu. Ni juu yetu sisi kufanya jambo lolote tutakalo katika maisha yetu na kwa kila njia ambayo Mungu ametupa kwa ajili ya uponyaji wetu. Lakini Mungu ndiye anayeponya. Kama Mungu akikuita kwenda nyumbani usiku wa leo, hakuna dawa za kutosha ulimwenguni zitakazokuweka hapa. Hakuna kitu kitakachokuweka hapa. Na kama akiamua kwamba ukae duniani, haidhuru ni madaktari wangapi wanaosema utaaga dunia usiku huu, utakufa. Kwa hiyo yote ni juu ya Mungu. Mungu ni uzima, uzima wa milele. Hapo mwanzo alikuweko Mungu. Yeye hakuwa Mungu wakati huo. Kwa maana Mungu, neno la Kiingereza Mungu, linamaanisha kitu cha kuabudiwa. Na hakukuweko na kitu chochote ila yeye. Yeye alikuwa ni wa milele. Yule tu wa milele. Hapakuwepo na mwezi, hakuna nyota, hakuna malaika, hakuna kitu. Lakini ndani ya mwenye uhai huyu, ambaye tunamuita Mungu Baba yetu, mlikuwemo na sifa. Ndani yake mlikuwemo na sifa za kuwa Baba, ndani yake mlikuwemo na sifa za kuwa Mungu, ndani yake mlikuwemo sifa za kuwa Mwana, ndani yake mlikuwemo na sifa za kuwa Mwokozi, ndani yake mlikuwemo na sifa za kuwa Mponyaji. Na mambo haya yote tunayoona sasa, yanaonyesha tu sifa zake. Sasa, kama ulikuwa katika mawazo yake, hapo mwanzo, kama una uzima wa milele, una aina moja tu ya uzima wa milele. Uzima wa milele haukuwa na mwanzo wala hauna mwisho. Kwa hiyo, kama una uzima wa milele, ulikuwa sifa ya mawazo ya Mungu kabla hapaja kuwepo na chochote kile ila yeye. Umbo lako, sura yako, na kila ulicho ndani yako sasa ni negativu tu. Unapofikia umri wa miaka 20 hivi, 22. Ulikuwa negative, na kifo kinaisafisha hiyo picha iwe halisi, ili kwamba wakati maskani hii iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tuna moja inayongoja tayari. Unaona? Huu ni uonyesho tu. Sasa unaonyesha yale yanayofanywa, kama vile Mungu alifanyika Mungu wakati alipowaumba malaika. Yeye alifanyika mwana alipomuumba Kristo Yesu. Alifanyika Mwokozi wakati Yesu alipokufa. Alifanyika mponya wakati yeye alipojeruhiwa kwa makosa yetu, kwa mapigo yake sisi tulipona. Mnaona? Mambo yote haya, yote ni sifa za Mungu. Ili kwamba tu hapa mwishoni, mwisho, Biblia ilisema, Yesu alisema, mtajua ya kwamba, mimi ni ndani ya Baba, Baba ndani yangu, mimi ndani yenu, nanyi ndani yangu. Ni Mungu akigeuka kuwa anayeweza kushikika. Mke wako mwenyewe, wewe na mume wako ni kivuli tu. Negativu ya Mungu na mke wake, kanisa. Naona, ni sifa tu za Mungu zikionyeshwa katika vivuli na mifano, kama vile agano la kale lilivyokuwa kwa lile jipya. Mnaona? Ndipo mwishowe yote inaishia Mungu agusikae. Mungu katika Kristo anayeweza kushikika, akafanyika mwili, akakaa kwetu. Na katika ule utawala mkuu wa miaka 1000 unaokuja, Mungu katika umbo la Kristo anaketi kwenye kiti cha enzi cha Daudi, na kanisa, bibi harusi wake, mume na mke pamoja. Mbona ni sana. Inatosha kuwasha moto moyo wa muamini. Katika saa hizi kuu tunaoishi, wakati matumaini yote na mataifa na chochote kile vinatuharibikia chini yetu, tuna ufalme. Tumebatizwa katika ufalme huu. Sasa tutachukua ujumbe huu mdogo wa kawaida usiku wa leo, ili kutangulia jambo ninalotaka muone katika mikutano. Tunasoma katika samahani, katika Yohana Mtakatifu sura ya 12 na aya ya 20. Na kiini chetu bado tangu mwanzo ni kama ilivyo usiku wa leo, na kwenye vitabu vyote vyetu na kila kitu. Waebrania 13:8. Yesu Kristo yeye yule jana leo na hata milele. Sasa, palikuwa na Wayahudi kadha wa kadha miongoni mwa watu waliokwea kwenda kuabudu kwenye sikukuu. Basi, Hao walimwendea Filipo, mtu wa Bethsaida. Wakamwomba wakisema, Bwana, sisi tunataka kumuona Yesu. Sasa, hilo ndilo swali tunaloliuliza usiku wa leo. Kama ni yeye yule jana leo na hata milele, na hawa Wayunani, mataifa, waliomba wapate kumuona yeye, nao wakaruhusiwa kufanya hivyo na mmoja wa watumishi wake. Na kama yeye angali ni yeye yule jana leo na hata milele, kwa nini hatuwezi kumuona usiku wa leo? Mnaona? Mabwana, sisi tunataka kumuona Yesu. Sasa, mimi nina hakika kwa mwamini yeyote, lingekuwa ndilo jambo la kufurahisha sana la moyoni mwake, thibitisho la imani yake, ya kwamba kama yeye angeweza kweli kuona na kujua ya kwamba yeye alikuwa amesimama katika uwepo wa Yesu Kristo. Nafikiri, lingekuwa ndilo jambo la kushangaza sana ambalo mtu yeyote, mwamini yeyote, angeweza kuwazia, kujua na kujua dhahiri, ya kwamba anasimama moja kwa moja katika uwepo wa Bwana Yesu Kristo, hakimu wake wa kutisha, mkombozi wake, naye atakuwa hakimu wake kwenye ile hukumu. Sasa, swali hili lililoulizwa. Wayunani hawa walikuwa wamekuja kwenye ibada, na labda walikuwa waongofu wa dini ya Kiyahudi, na walikuwa wamekwenda kule kwenye sikukuu, kwa hiyo hapana shaka walikuwa waongofu. Nao walikuwa wamesikia habari za Yesu. Imani chanzo chake ni kusikia na kulisikia neno la Mungu. Sasa, mahali fulani katika maandiko, hapana shaka walikuwa wamesikia ama kusoma Masihi angekuwa ni mtu wa namna gani.
So knowing if they could, this man claiming to be Messiah.
Kwa hiyo wakijua kama wao wangeweza, mtu huyu anayedai kuwa Masihi, ilibidi awe na sifa ambazo Masihi angekuwa nazo. Sasa, kulikuweko na wengi, kulikuweko na Masihi wengi wa uongo waliozuka. Tunajua hata kulikuweko na mmoja aliyeitwa Yesu, aliyeinuka kabla tu ya yule mtu wa mafuta. Masihi alikuwa mtu wa mafuta, ambalo maana yake ni Kristo. Nini? Mtu aliyetiwa mafuta na Roho Mtakatifu, utimilifu wote wa Mungu, alikuwa Masihi, Mungu katika mwanadamu. Mwanadamu na Mungu wakawa mmoja, hapo Mungu alipoingia katika mwanadamu. Sasa, Wayunani hawa walikuwa wadadisi sana, walikuwa wamesikia baadhi ya mambo makuu juu ya jamaa huyu ambaye alitoa madai haya. Nami ninawapenda kwa ajili ya kuwa waaminifu vya kutosha kuchunguza jambo hilo. Nafikiri, kama sote tungefanya mambo mengi zaidi ya namna hiyo, tungeangalia mambo tunayosikia habari zake na kuyapima kulingana na neno. Sasa, Mungu habadilishi kamwe njia yake ya kufanya mambo. Yeye daima hudumu vile vile. Sasa, yeye hawezi kubadilika. Kwa maana, uamuzi wa kwanza wa Mungu ni wake. Yeye daima hana budi kudumu na uamuzi huo wakati anapoitwa jukwani, kama leo hii. Mungu alienda kutazama tukio wakati dhambi ilipotendwa hapo awali katika bustani ya Edeni. Naye ilimbidi kufanya uamuzi jinsi atakavyokomboa mwanadamu. Naye alitoa uamuzi wake kwa kumkomboa kwa damu iliyomwagika ya mtu asiye na hatia. Na yeye hajabadilisha jambo hilo. Tumejaribu kuwaelimisha, tumejenga minara na miji, na theolojia na elimu mbalimbali, na madhehebu ya kanisa, na kuingiza kwenye madhehebu. Na jambo hilo kamwe halijafaa kitu, na kamwe halitafaa kitu. Mungu humwokoa mwanadamu kwa damu iliyomwagika ya asiye na hatia. Yeye kamwe habadilishi jambo hilo. Haidhuru tunafikiria njia iliyo nzuri jinsi gani, ni huo ni uamuzi wa Mungu. Na hawezi kufanya uamuzi jambo moja leo na jambo lingine kesho. Wakati anapofanya uamuzi mmoja, yeye ni mkamilifu. Yeye kamwe hagairi jambo hilo. Mungu anaposema jambo lolote, ni la kweli milele. Kwa maana yeye ni wa milele na maneno yake ni ya milele. Mungu akijua mwisho kutoka mwanzo, kwa hiyo aligawa kwa nini wake, ulimwengu wake sehemu fulani ya neno kwa ajili ya kila kizazi kinachokuja. Yeye alituma manabii katika Agano la Kale. Tunafundishwa jambo hilo katika Waebrania moja. Mungu katika nyakati nyingi Na kwa njia nyingi, alisema na baba zetu katika manabii, katika siku hii ya mwisho kwa mwanawe Yesu Kristo. Sasa, laiti tungalichunguza andiko hilo vizuri sana. Wakati Yesu alipokuwa duniani, naye akasema yeye ni mwana wa Mungu, wao walimhukumu. Alisema, mbona mnanihukumu mimi ninaposema mimi ni mwana wa Mungu? Wakati mnapoita wale ambao walijiliwa na neno miungu. Ibrahimu alihesabiwa kuwa Mungu. Elia alikuwa Mungu. Isaya alikuwa Mungu. Kwa maana neno la Mungu liliwajilia. Nao walikuwa kwa sehemu miungu. Yesu alisema walikuwa miungu. Yeye alisema mnawaita miungu. Sasa, naona, wakati mtu huyo alipotiwa mafuta, kama vile Yusufu, alimdhihirisha Kristo. Wakati Musa alipotiwa mafuta, alionyesha mfano wa Kristo. Wakati Daudi alipotiwa mafuta, alimdhihirisha Kristo. Wote wakielekeza kwa Kristo. Naye alikuwa utimilifu wa neno. Neno lilidhihirishwa ndani yake. Yeye alikuwa mtu wa mafuta aliyemkamilifu. Wao walikuwa naye kwa sehemu. Sisi tunaye kwa sehemu. Yeye alikuwa yule mtu wa mafuta. Mpango wote wa Mungu ulikuwa ndani yake. Mpango wa Mungu, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, kuukomboa ulimwengu uliopotea, ulikuwa ndani yake. Yeye alikuwa neno. Na yeye angali ni neno. Yeye yule jana leo na hata milele. Kumbuka, yeye aliwajilia wale mababa katika manabii. Akajijulisha mwenyewe kupitia kwa manabii. Na alafu katika siku hii ya mwisho, katika mwanawe Kristo Yesu. Alikuwa Mungu aliyedhihirishwa. Angalia, neno daima humjia nabii. Mungu kamwe hajafanya kazi kamwe kupitia kundi fulani la watu. Yeye hutenda kazi kupitia kwa mtu binafsi. Alifanya kazi katika siku za Nuhu kupitia Nuhu. Alifanya kazi katika siku za Musa kupitia Musa. Alifanya kazi katika siku za Elia kupitia Elia. Kupitia Elisha. Elia. Kupitia Isaya na hao manabii walipokuwa wakitokea katika zile nyakati. Halafu wakati yeye alipokuwa hapa, yeye alidhihirishwa kikamilifu. Si katika Mafarisayo, Masadukayo, lakini katika Yesu Kristo. Yeye alikuwa ni neno. Hiyo ndo sababu aliweza kusema yale aliyosema. Hayo ndio matamshi ambayo yeye angeweza kufanya. Sasa, hawa Wayunani walijua jambo hili. Unaona, kupitia katika kila wakati, Mungu alipanga kiasi fulani cha neno. Nayo makanisa wanavurugikiwa na jambo hilo kabisa. Alafu yeye anamtuma nabii miongoni mwao na kulidhibitisha neno hilo. Ni kama tu wakati mwingine wowote. Tunazungumza leo na kusema Wamethodisti, Waluteri wanasema, mtu anapoamini, hayo ndiyo tu yanayokupasa kufanya. Unahesabiwa haki kwa imani, kuamini. Wengi walisema, waliamini, wala hawakumpata. Tunajua jambo hilo. Moja kwa moja akaja Wesley, pamoja na kile kinachoitwa kazi ya pili ya neema, kutakaswa. Wote ambao wanapiga makelele na wametakaswa, wamempata. Wengi walipiga makelele, wala hawakumpata. Ndipo wakaja Pentekoste wakasema, watu wanaonena kwa lugha, wanaye. Wengi walinena kwa lugha na hawakumpata. Ndipo wakaja wanasayansi wa Kristo na wakasema, ni upendo, tunda la Roho. Wengi wao wanaonyesha tunda la Roho, wala hawajampata. Hawa Mafarisayo wangeweza kuonyesha tunda la Roho mara 10 ya vile angaliweza kuonyesha Yesu. Uliwahi kujua hilo? Vipi kama ningalichukua tuseme na Mungu na anisamehe, lakini nitachukua upande ule mwingine. Nitasema, kuna jamaa fulani hapa Dallas, jamaa mdogo tu, aliyekulia hapa chini, popote pale, kwenye mtaa mchafu hapa chini, anayejiita mwenyewe nabii, kule chini Galilaya. Huyu hapa, akizunguka huku na huku, nimewakusanya nyinyi watu pamoja kuonyesha kuna shida gani. Mtu huyu anadai kuwa ni nabii. Sasa, nataka kuwaulizeni jambo fulani. Ni nani aliyesoma tangu utotoni hadi utu uzima ila maskini kuhani wako mcha Mungu? Ni nani aliyeshikamana na baba yako na mama yako ulipozaliwa ila maskini kuhani wako mcha Mungu? Ni nani aliyekuchukua kwenye mikono yao akakutahiri na kukuweka wakfu kwa Bwana siku ya nane ila ni maskini kuhani wako mcha Mungu? Ni nani ajaye kwako wapo umgonjwa na muhitaji ila maskini kuhani wako mcha Mungu? Ni nani aliyesoma na kutoa dhabihu maishani mwao mwote ujanani, kujifunza torati zote na kadhalika, ila maskini kuhani wako mcha Mungu? Je, jamaa huyu mdogo alitoka wapi huyu Yesu wa Nazareti? Alitokea shule gani? Yeye ni wa dhehebu gani? Ana kadi gani ya ushirika? Hana. Sasa jambo pekee analofanya ni kwa hukumu hawa walionayo. Jamaa huyu ni nani hata hivyo? Na nyinyi wafanya biashara, Yehova alihitaji mwanakondoo kwa ajili ya sadaka, damu. Na maskini kasisi wenu mcha Mungu akatengeneza mazizi pale. Nyinyi watu ni wafanya biashara, nanyi mnauza hariri na kadhalika. Naye aliwatengenezea mahali pale nje ili nyinyi wafanya biashara mngeweza kununua kwa fedha zenu mwanakondoo, mpate kumtoa kwa ajili ya dhambi zenu. Jamaa huyu kijana mdogo amefanya nini? Alikuja kule na kupiga mateke vitu hivyo na kuvipindua. Akawatazama kwa hasira, akawapiga na kuwafukuzia nje, akapindua meza za wenye kuvunja fedha. Ungeweza kuita jambo hilo tunda la Roho? La, huwezi hata. Anajaribu kuwafanya msiokolewe damu yenu, ile damu ambayo Yehova alihitaji. Hilo halingeweza kuwa ni la Yehova? Unaona jinsi lingesikika ni jambo la uongo? Je, hawa makuhani siku hiyo, ama hawa manabii, wakati ya Shafati na Ahabu walipoketi pamoja na makuhani 400 waliofunzwa vizuri kutoka shuleni, walipokuwa kule na kumwambia Ahabu na hawa wengine, hiyo nchi ni yenu. Si halali ya kwamba Wafilisti wajaze matumbo yao kwa ngano ambayo ni mali ya Israeli. Mwenyezi Mungu alitupa hii sisi, na Bwana asema hivi, kwea. Lakini mwajua Yehoshafati alikuwa mtu wa kiroho. Hilo halikusikika sawa. Akasema, je, una mmoja zaidi unayeweza kumtaka shauri? Kasema, na mmoja lakini namchukia. Naam, hakika. Kasema, yeye daima anatabiri maovu, anawahukumu watu wetu katika kila jambo analofanya. Yeye hata kubaliana na hao wengine. Kasema, la, mfalme aziseme hivi, bali mlete. Na wakati maskini Mikaya, mwana wa Imla alipokuja, aliona ono, akalinganisha ono lake na neno. Na hapo alipoona ono lake vimelingana na neno akasema, kwea, lakini niliwaona Israeli wakitawanyika kama kondoo asiye na mchungaji. Unaona, nani aliyekuwa ndiye wa kweli? Wao kweli walikuwa na kitu, na hiyo nchi kweli ilikuwa yao, lakini ilikuwa ni yao nchi ya masharti. Na vivyo hivyo, na baraka nazo za siku hii ya mwisho ni za kanisa hili, lakini ziko chini ya masharti. Unabudi kutimiza masharti hayo. Kama huyatimizi, unaweza kuwa na kila namna ibada za uponyaji, ibada za kupiga makelele, ibada za kusifu, ibada za tunda, ibada za kunena kwa lugha, na hazitakufaa kitu hata kidogo. Unabudi kuja kwa sharti la Mungu. Hiyo ndo sababu Wayunani hawa walitamani kumwona mtu huyu. Walijua katika neno ya kwamba huyu Masihi alipaswa kuwa. Nao walitaka kumwona. Walikuwa mataifa. Walikuwa wamesikia habari zake, nao walitaka kumwona. Sasa, kama walitaka kumwona yeye, nao walipewa nafasi. Je, udhani ya kwamba hapa Dallas, usiku wa leo, kama yeye alisema katika maandiko, ni yeye yule jana leo na hata milele, nasi tunataka kumwona yeye. Je, udhani ya kwamba yeye angetupa jambo lile lile? Kumbuka, kama hafanyi hivyo, yeye si yeye yule jana leo na hata milele. Mimi ninaamini ni yeye yule. Mungu katika siku hii ya mwisho ametendea watu mambo ya ajabu. Inanikumbusha kabisa habari za mwanamke mmoja hapa si muda mrefu uliopita huko Louisville, Kentucky. Alikuwa na mvulana mdogo kama lo umri wa miaka miwili ama mitatu, na maskini mtoto huyo alikuwa na hapana shaka aliisha anza kupatwa na matatizo ya ubongo. Naye alikuwa amempeleka kwa daktari, naye daktari alikuwa amemtibu kwa muda fulani, naye alionekana anazidi kuwa mbaya zaidi kulingana na mamaye. Lakini kwa upande wa daktari, yeye alisema, ninaamini ana nafuu. Kwa hiyo mama yake akampa jaribio la ishara fulani. Akampeleka kwenye soko kuu la hela 10, naye akachukua kitu fulani kidogo ambacho kingemvutia mvulana huyu mdogo. Naye hata hakukiangalia. Basi akaenda kwenye kaunta nyingine, akachukua kitu fulani kilichopaswa kumvutia, bastola ndogo ya kuchezea ama chochote kile, na bado akingemvutia. Naye akafanya kila kitu ambacho alijua, na watu wakaanza kumwangalia mwanamke huyo akianza kupandwa na wenda wazimu. Ndipo akaenda mahali palipokuwa na kengele ndogo, naye akaitoa hiyo na kuitingisha kama wazimu mbele ya macho yake na kusema, mpenzi, angalia. Na maskini mtoto huyo alikodoa tu macho angani. Ndipo huyo mama akaangusha kitu hicho kidogo sakafuni, akaanza kulia kwa sauti kuu. Mama we, hapana, akalia kwa sauti kuu. Ndipo baadhi ya watu sokoni wakaenda kumsaidia na kuona kuna shida gani. Akasema, mvulana wangu mdogo, daktari anasema ana nafuu, lakini hana nafuu. Kitu chochote kinachopaswa kumvutia mvulana mdogo kama huyo hakimvutii. Yeye anakodoa tu macho angani. Nafikiri hiyo ndio hali imelipata kanisa letu. Mungu ametikisa kila kipawa ambacho aliahidi katika Biblia mbele yetu, na tungali tunakodoa macho angani kana kwamba wanatazamia jambo lingine. Yanaonekana kuwa ni hali ya kiroho ya kanisa kwamba wanashindwa kuona saa ambayo wanaishi. Wanatafuta miamusho ama kitu fulani mbali huko katika siku zijazo. Binadamu daima anafanya hivyo. Daima yeye anambariki Mungu kwa yale aliyofanya, akitazamia yale yeye atakayofanya, huko akipuuzia yale anayofanya sasa hivi. Mnashindwa kuona saa tunayoishi. Hilo ndilo hao Wayunani walilotaka kujua, kwamba ilikuwa ni wakati gani na huyo Masihi ni mtu wa jinsi gani. Ile sehemu ya maandiko iliyofunuliwa kwa siku ile, kama huyo Masihi alitimiza hilo, hilo ndilo thibitisho. Lile neno lililothibitishwa la wakati huo ndilo ushuhuda. Si kwamba ilimbidi awe na matunda ya Roho, ilimbidi kuwa mwanasheria kwenye mahakama ya haki kwa nini yake, ama mmoja wa madhehebu ya Mafarisayo au Masadukayo. Yeye alikuwa dhihirisho la neno la Mungu ambalo liliahidiwa la saa hiyo. Je, mnataka kuona tunda la Roho ni nini? Angalia kila Biblia inachoahidi kwa ajili ya wakati fulani, halafu angalia jambo hilo likithibitishwa. Huo ndio ushuhuda. Yesu alisema, yachunguzeni maandiko kwa kuwa ndani yake mnafikiri mna uzima wa milele. Haya ndiyo yanayonishuhudia mimi. Haya ndiyo yanayothibitisha mimi ni nani. Tunaangalia sasa andiko moja kabla hatujaingilia jambo lingine. Yesu alisema wakati alipokuwa hapa duniani katika kitabu cha Luka ya kwamba, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Sasa angalia, na kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu kabla ya ile gharika. Sasa Yesu alikuwa akisoma Biblia ile ile ambayo mimi na wewe tunasoma, na mambo haya yote yalikuwa ni vivuli. Sasa kama ukitaka kujua ilivyokuwa kabla ya siku za Nuhu, rudi nyuma na usome Mwanzo. Yeye alisema tu walikuwa kila wakinywa kioo wakiolewa. Lakini kama ukiangalia, rudi nyuma na usome Mwanzo 6 na uone humo kile kilichotukia. Tunaona humo huko nyuma ya kwamba wakati wana wa Mungu walipoona binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, walijitwalia wanawake mahakama ya talaka. Wana wa Mungu, watu wenye sifa, watu mashuhuri. Angalia leo maafisa wetu, watu mashuhuri wa ulimwengu, kama huyu kabaila mkubwa kule Uingereza hivi karibuni tu, gazeti la Life liliandika makala yake, aliyekutwa na wanawake hawa wavua nguo na kadhalika. Waangalia gavana wetu wa New York na nchi zingine zote jirani huwa uzinzi. Angalia talaka. Marekani inaongoza mataifa katika talaka, wengine wote ulimwenguni. Tazama wanawake vile wanavyovaa na kutembea mitaani, na jinsi ambavyo wanaume, karibu jambo la kwanza kabisa linalowaziwa leo ni jambo la kizinzi. Kila burudani, kwenye sigara, whisky, chochote kile, ama mchezo fulani mwingine, ama nini fulani, haina budi iwe na mwanamke fulani mzinzi ndani yake. Kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, Yesu alisema, na kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma. Kumbuka yeye hakulizungumzia jambo hilo. Hebu na tuchore picha ya Sodoma. Kulikuweko na tabaka tatu za watu ulimwenguni daima. Nao ni waamini, wanaojifanya waamini, na wasioamini. Wamo katika kila kundi. Tutazungumzia jambo hilo labda usiku mmoja katika juma. Lakini katika wakati huo, kulikuweko na wasioamini wa Sodoma. Kulikuweko na wanaojifanya wanaamini ambao walikuwa ni Lutu na kundi lake. Na kulikuwa na walioitwa na walioteuliwa ambao walikuwa ni Ibrahimu, ambao hawakuwa kule Sodoma. Malaika watatu walishuka kabla tu yule mwana aliahidiwa hajaja. Kwamba Ibrahimu alikuwa mgeni, naye alikuwa amemtazamia mwana aliahidiwa, naye Lutu alikuwa amesahau ahadi yote, na akatoka akaingia Sodoma, na wa Sodoma hawakumwamini kwanza. Lakini sasa angalia, asubuhi moja yenye joto, wenye uhai watatu walishuka kutoka mbinguni. Nao walipomjia Ibrahimu, mmoja wao alibaki pamoja naye. Na wawili wao wakashuka wakaenda Sodoma. Kuwaita waliosalia Sodoma. Lutu na hawa waliambatana naye. Naye alipata tu watatu. Wanane katika siku za Nuhu. Sasa hilo ni tamshi zito kweli kwa siku hii inayokuja kama ilivyokuwa watatu na wanane. Angalia, kulikuwako na mmoja hata hivyo aliyemjia Ibrahimu. Sasa yule aliyeshuka kaenda Sodoma, yeye wao walihubiri chini kule. Wale wawili ambao waliingia kule walihubiri na kuambia kwamba wakati ulikuwa umekaribia. Ulimwengu wa mataifa ulikuwa unaenda kuchoma moto. Sasa angalia picha ya Sodoma ya siku hii. Si Nuhu, yale maji, lakini wakati huu moto kuangamiza ulimwengu wa mataifa. Nao waamini wa kweli wa kimataifa wanamtazamia mwana aliyeahidiwa, mwana wa Mungu. Nasi tumengojea. Wao hawako Sodoma, wameitwa atoke. Sodoma ilikuwa ni yule mfuasi vuguvugu wa kanisa. Na pale alikuwepo mtu kama Billy Graham wa kisasa aliyeshuka akaenda Sodoma miongoni mwa madhehebu Oral Roberts fulani. Nao wako kule wakitwanga kwa injili ambayo iliwatia upofu. Angalia ishara ambayo alitenda kule. Sasa muangalia Ibrahimu, yule mteule katika kundi lake. Mmoja alibaki kule nyuma na akawafanyia ishara. Unajua, katika historia yote ya ulimwengu, historia yote ya kanisa, hapaja kuwa kamwe na wakati hata mmoja ambapo mtengenezaji yeyote ama mtu yeyote aliyewahi kuwa na huduma kuu kwa mataifa ambaye jina lao limepata kuishia na H-A-M kama vile E-B-R-A-H-E-M-U mpaka sasa. Huyo ni G-R-A-H-A-M, herufi sita. Ibrahimu ni herufi saba, herufi sita. G-R-A-H-A-M. Billy Graham, mwanaufufuo mashuhuri ambaye yuko chini kule Sodoma, miongoni mwa makanisa haya ya kimadhehebu, akiita awezayo kuita. Tumekuwa na akina Billy Sunday, Finney, Sankey, Moody, Knox, Calvin na kadhalika, lakini kamwe si akina G-R-A-H-A-M ama lolote linaloishia na H-A-M. Kamwe hatujawahi. Kuna mmoja chini kule kwa kanisa la kawaida huko Sodoma anaishia na H-A-M, linalomaanisha baba wa mataifa. Alafu, kulikuwa na mmoja aliyebakia juu kule na Ibrahimu, aliyeketi na hema yake, mgongo umeelekea kwenye hema. Naye akasema, Ibrahimu, si Abraham, ambavyo aliitwa siku chache kabla ya hapo. Ibrahimu, yuko wapi mke wako, Sara? S-A-R-A, si S-A-R-A-E. Unaona? Yuko wapi mkeo Sara? Akasema, yuko huko kwenye hema nyuma yako. Akasema, nitakurudia. Mimi kijina cha kumtaja mtu, nitakuzuru kulingana na ahadi niliyokupa. Naye Sara, akiwa na umri wa miaka 100, hemani akacheka kimoyomoyo, akisema moyoni mwake, ninawezaje niwapo mkongwe kupata furaha tena na bwana wangu, naye ni mzee Ibrahimu, kama vijana, ama watu wa maisha ya jinsia yaliyoishia miaka mingi iliyopita. Yeye alikuwa na umri wa miaka 90 na Ibrahimu alikuwa na miaka 100. Kasema, kupata tu raha na bwana wangu, yeye akiwa mzee pia. Na yule malaika, yule mjumbe aliyetumwa kwa kanisa la kiroho, alitambua alichokuwa nacho, yale aliyosema moyoni mwake. Naye akasema, kwa nini Sara alitilia shaka jambo hili? Unaona, akisema moyoni mwake, mambo haya hayawezekani. Na Sara akajaribu kukana hilo. Lakini kwa kuwa alikuwa ni sehemu ya Ibrahimu, kutokuamini kwake kungalimhukumu. Lakini Mungu hangeweza kumuua, maana alikuwa ni sehemu ya Ibrahimu. Kanisa lingalihukumiwa muda mrefu uliopita, lakini ni sehemu ya Kristo. Na angalia ile ishara aliyofanya, akimwambia yale aliyokuwa akifanya huku amempa kisogo. Yesu alisema jambo hilo lingejirudia katika siku za kuja kwa mwana wa Adamu. Tunamuona Billy Graham, tunauona moto ukiwa tayari kushuka, kanisa likitazamia mwana wa ahadi. Haya basi, kila kitu kiko sawa sawa kwenye mstari kabisa, kikingojea saa hiyo yule mwana wa ahadi. Basi kumbuka, ishara ya mwisho ambayo Ibrahimu aliona,
who are born of the Spirit of Christ.
Nasi ambao tumezaliwa kwa Roho wa Kristo ni uzao wa kifalme wa Ibrahimu. Yesu aliahidi ya kwamba uzao wa kifalme wa Ibrahimu ungeona ishara ile ile ambayo baba yao Ibrahimu aliona kabla ya kuja kwa yule mwana wa ahadi. Hapakuwa na ishara nyingine zaidi. Ibrahimu, mara moja Sara akawa mjamzito na Isaka akawasili. Ishara ya mwisho ilikuwa ni Mungu aliyedhihirishwa katika mwili wa mtu. Sasa, mtu fulani aliniambia, kasema, ndugu Brana, uamini ya kwamba huyo alikuwa ni Mungu. Vema, Ibrahimu alisema alikuwa hivi, alimuita Elohimu. Na tazama uone kama halijaandikwa kwa herufi kubwa ya El. Angalia, kama katika mwanzo wa asili, haliko vile vile lilivyokuwa. Hapo mwanzo, Mungu aliumba. Elohimu, yeye ajitoshelezae kwa yote. Mungu akijidhihirisha mwenyewe katika kanisa lake miongoni mwa watu wake. Yesu alisema, hapa alikuweko Mungu, amedhihirishwa katika mwanadamu. Yesu Kristo, yeye yule jana leo na hata milele. Kanisa limepitia katika kila aina ishara. Vema, halafu wakati Mungu anapotikisa ile ishara ya mwisho mbele zao, wao wanakodoa macho angani. Mungu na aturehemu, tuna wakati gani wa neema? Huenda muda umeenda zaidi sana kuliko tunavyowazia. Kumbukeni nukuu yangu ya kwanza. Watu wataendelea moja kwa moja wakifikiri wanaokolewa kama Sodoma. Yeye alikuwa nini? Hawa Wayunani waliona kitu gani ndani yake? Yeye alikuwa nini? Chochote walichoona ndani yake wakati huo, chochote walichotafuta, hapana shaka walikiona. Sasa angalia, katika Kumbukumbu la Torati sura ya 18 aya ya 15 hadi 20, Musa, Mungu alimwambia Musa jambo hilo. Naye Musa aliwaambia watu, Bwana Mungu wenu atawaondokeshea nabii aliye kama mimi. Itakuwa yule ambaye hata msikia, atakatiliwa mbali na watu wake. Mungu kamwe habadilishi kamwe mpango wake. Sasa, Wayunani walikuwa wakimtazamia nabii. Sasa, hawajapata kuwa na nabii kwa miaka 400 tangu Malaki. Lakini Wayunani hao walijua kwamba neno hilo la ahadi kwa siku hiyo lazima liwe nabii. Bwana Mungu wako ataondokeshea nabii kama nilivyo mimi. Maana neno humjia nabii tu, si kwa kitu kingine, bali kwa... ni wangapi wanaofahamu jambo hilo? Naona? Angalia, ni kamilifu sana hivi kwamba wakati Yohana alipokuwa ndiye nabii aliyekuwa amesimama majini akibatiza, na Yesu akaja kwake majini, neno likamjia nabii. Yeye alikuwa neno, naye akamjia Yohana majini. Mungu kamwe habadilishi utaratibu wake. Yeye kamwe habadilishi njia yake. Yeye ni Mungu asiyebadilika. Sasa, makanisa hayakuamini jambo hilo hata kidogo. Lakini jambo hilo halikubadilisha mpango wa Mungu, uliendelea moja kwa moja. Sasa, Petro, baba yake alikuwa mfarisayo. Hapana shaka Andrea, akiwa ni mfuasi wa Yohana, alimsikia kitambulishwa. Kasema, yule pale Masihi, ninaona nuru juu yake, kama huwa ikija juu yake. Akashuhudia. Kasema, yeye aliyeniambia huko nyikani, nenda ukabatize kwa maji. Alisema, yeye ambaye utamwona roho, ile nuru, kama huwa ikishuka, ilikuwa labda ni nguzo ile ile ya moto iliyowafuata wana wa Israeli jangwani. Ikishuka juu yake, sababu hiyo ilikuwa ni yule aliyetoa mafuta, yule Logos. Ikashuka juu yake na yeye akasema, ninashuhudia huyu ni Masihi. Kwa hiyo, Petro akaja pamoja na Andrea kwenye mkutano. Hebu na tuone yeye alikuwa nini. Na kama tukiona alikuwa nini, basi tutajua yeye ni nini sasa. Na jinsi walivyolitambua jambo hilo wakati huo, inapaswa kuwa ndio njia ile ile ya kulitambua leo hii, kwa maana ni yeye yule jana leo na hata milele. Sasa, tukiwa na msingi huu wa ahadi yake, hivi ndivyo yeye angefanya. Angalia. Sasa tunaona ya kwamba, Petro alipokuja kwenye kusanyiko, mahali pale ambapo Yesu alikuwa. Yesu ingawa hakuwa amemwona hapo awali, aligeuka akamwangalia na kusema, jina lako ni Simoni, nawe ni mwana wa Yona. Si kwamba tu alimjua, lakini alimjua baba yake, mzee mcha Mungu ambaye alimfundisha. Naye Petro, bila elimu ya kutosha kutia sahihi jina lake, alihesabiwa kuwa ni mtu mjinga na asiye na maarifa, ambaye alimpendeza Mungu kumfanya askofu yuko Yerusalemu. Naye Yesu akampa ufunguo wa ufalme na kumfanya kichwa cha kanisa. Mtu huyu, juu ya ufunuo huu uliofunuliwa, akijua kile Masihi alichopaswa kuwa, alisema alimtambua yeye kama Masihi na kumsujudu, kwa maana yeye alifanya jambo hilo. Kulikuweko na mmoja aliyesimama pale, jina lake Filipo. Haikubidi afanyiwe hivyo, lakini alikuwa na mwalimu wa Biblia aliyemjua vizuri sana, jina lake Nathanieli. Kama utapangalia mahali Yesu alipokuwa wakati huo, ilikuwa maili 15 kuzunguka mlima huo kama siku mbili. Naye Filipo anatoka, anaenda na anampata Nathanieli chini ya mti akiomba, naye akamleta. Hapana shaka kama tungaliweza kuingilia mazungumzo yao wakati wakienda, wanasema, angalia, njoo uone ni nani tuliyempata, Yesu wa Nazareti, mwana wa Yusufu. Akasema, sasa laweza neno jema kutoka Nazareti? Angalia, unakumbuka tumesoma katika maandiko Masihi atakuwa nabii? Lo, hakika Biblia ilisema hivyo. Musa, sisi ni wanafunzi wake. Yeye alisema Bwana ataondekesha nabii kama alivyo yeye. Vema, sasa Yesu wa Nazareti ndiye nabii huyo. Unamkumbuka yule maskini mvuvi Simoni anayeishi karibu na pale? Naam. Yeye alikuwa mwana wa Yona? Naam. Ulinunua samaki kutoka kwake wakati mmoja, naye hata angeweza kutia sahihi risiti? Naam. Alikuja karibu naye, basi akasema, jina lako ni Simoni, wewe ni mwana wa Yona. Haingenishangaza mimi kama hata jua yoyote kukuhusu wewe ukija. Aha, ilimbidi Nathanieli kuona jambo hili. Kwa hiyo akaja pamoja na Filipo. Sidhani aliingia kwenye mstari wa maombi, wenda aliketi kwenye kusanyiko ama alisimama kusanyikoni. Chochote kile, Yesu alikuwa akiwaombea wagonjwa. Na mara Yesu alipomwangalia, alisema, tazama Mwisraeli ambaye hamna hila ndani yake. Sasa, yeye hakumjua kwa jinsi alivyovaa. Wakazi wote wa mashariki huvaa namna moja, wana vilemba na ndara na majoho yanayopwaya, alikuwa na ndevu. Akasema, tazama Mwisraeli ambaye hamna hila ndani yake. Sasa, angeweza kuwa ni Muislamu, angeweza kuwa Mturuki, angeweza kuwa chochote kile. Lakini yeye alijuaje alikuwa Mwisraeli na hakuwa na hila ndani yake? Na jambo hilo lilimnyenyekeza kabisa. Ndipo akasema, Rabi, ulipataje kunitambua? Akasema, kabla Filipo hajakuita, ulipokuwa hapo chini ya mti, nilikuona. Hilo lilimmaliza. Hilo lilitosha. Hiyo hapo, huyo hapo Masihi. Akasema, wewe ndiye Kristo, mfalme wa Israeli. Labda mchungaji wake alikuwa amesimama pale, lakini halikumbabaisha. Kulikuwa na hao waliokuwa amesimama pale, kasema, mtu huyu ni Beelzebuli. Ilibidi wawe na kitu cha kuliambia kusanyiko lao wajua. Kasema, mtu huyu anafanya jambo hilo kwa nguvu za Ibilisi. Yeye ni mpiga ramli ama kitu fulani. Yesu akasema, mnaniita mimi hilo jina baya, kazi za Mungu jina baya? Akasema, ukisema hivyo kuhusu mwana wa Adamu, nitawasamehe. Lakini wakati Roho Mtakatifu atakapokuja, wakati huu wa sasa, kufanya jambo lile lile, neno moja dhidi yake halitasamehewa katika ulimwengu huu wala katika ulimwengu ule ujao. Hivyo ndivyo alivyosema. Ninaamini anayosema yeye ni kweli. Filipo alitambua kwa jambo hilo. Kwa nini? Kulikuweko na jambo hilo baada ya miaka mingi bila nabii. Na hapa mtu huyu alimjua yeye, na alijua shida yake na yale aliyokuwa anafanya. Yesu upesi sasa, kabla hatujafunga, siku moja yeye alikuwa akishuka kwenda Yeriko, ambao ulikuwa chini ya kilima, lakini alikuwa hana budi kupitia Samaria. Ndipo akaenda kupitia katika mji unaoitwa Sikari. Sasa kuna mataifa matatu ya watu, amini unavyotaka kuamini, lakini hapo, hayo ni watu wa Hamu, Shemu na Wayafeti. Sasa angalia, wakati wa Yahudi, wao walikuwa wakimtazamia Masihi, na Msamaria alikuwa nusu Yahudi na nusu mataifa, walikuwa wakimtazamia Masihi. Lakini mataifa, sisi watu wa Anglo-Saxoni, tulikuwa makafiri, Wafilisti na kadhalika. Mnaona? Lakini angalieni, yeye huwajia tu wale wanaomtazamia. Yeye ataponya tu usiku wa leo hao wanaomtazamia kuwaponya. Ataokoa wale tu ambao wanatazamia kuokolewa. Na sasa mwangalie sasa, wakati anapowatuma wanafunzi wake kwenda katika mji mdogo wa Sikari kununua chakula. Walipokuwa wameondoka, kijana mmoja mwanamke mrembo akatokea. Naye alikuwa ni mwanamke mwenye sifa mbaya. Tungemwita leo labda kahaba. Huenda wazazi wake walimfukuza wakati alipokuwa msichana mdogo, na hivyo ndivyo alivyopata riziki yake. Lakini kulikuwa na kitu fulani katika moyo wa maskini mama huyo mdogo. Alikuja kwenye saa tano, maana asingeweza kuja pamoja na wanawali wengine wote. Kama mtu yeyote ameshawahi hapa kwenda huko India na katika nchi za mashariki, kwa kuwa mila zao hazibadiliki, hawawezi kuchangamana watu wazuri na wabaya. Kwa hiyo wao akapanda akaja, na Yesu alikuwa ameketi pale katika mandhari ndogo kitu kama hiki. Mizabibu hukua nyuma ya kisima, na kisima cha jumuiya ya mji kilikuwa hapo pale, na watu wanatoka wanakuja kuchota maji. Naye akaja kwenye karibu ya adhuhuri kuchota maji, ambapo wanawali wanakuja asubuhi na mapema kuchota maji. Nao wanafulia juu kule na mambo kama hayo. Njia yake ya kupata riziki ilikuwa ni njia tofauti. Kwa hiyo, akaja karibu adhuhuri kuchota yake wakati wanawali hawakuweko, kwa maana angalifukuzwa atoke kisimani. Na wakati yeye bila kuwa na habari na mtu aliyekuwa ameketi pale, aliingiza zile kulabu ndogo kwenye mtungi na kushusha kwa winchi kisimani, kisha akaanza kuyachota. Akasikia sauti ikisema, "Mama, nipe maji ninywe." Naye akaangalia kule na kulikuweko na mtu aliyeketi pale ambaye alikuwa Myahudi. Hapana budi alionekana mzee kidogo kuliko alivyokuwa hasa, kwa sababu yeye alikuwa wa umri wa miaka 30 tu, kama 33. Na Biblia ilisema alionekana kama ana umri wa miaka 50. Wajua, Wayahudi walisema, "Wewe ni mtu ambaye hujapata miaka 50, nawe unasema ati umemwona Ibrahimu?" Akasema, "Ibrahimu asijakuwepo, mimi niko." Mnaona? Kwa hiyo ndevu zake hazina budi zilikuwa na mvi kidogo ama chochote kile kama alivyoonekana. Na yule mwanamke akamwangalia, kazi yake haina budi ilikuwa na matokeo makubwa sana juu ya maisha yake ya mwili. Na yule mwanamke akasema, yeye akasema, "Nipe maji ninywe." Naye akasema, "Si desturi kwako Msamari ama kwenu ninyi Wayahudi kutuuliza sisi wanawake wa Samaria swali kama hilo." Yeye akasema, "Lakini kama ungalijua yeye ni nani anayezungumza nawe, ungaliniomba mimi maji ya kunywa." Sasa yule mwanamke akasema, "Kisima ni kirefu." Yeye alikuwa anafanya nini? Alikuwa anawasiliana na roho ya mwanamke yule. Unaona? Baba, yeye alisema katika Yohana Mtakatifu 5:19, "Amin, amin nawaambia, mwana hawezi kufanya neno mwenyewe ila lile ambalo anamwona Baba analitenda." Sasa kumbukeni jambo hilo. Andikeni jambo hilo kwenye vitabu vyenu. Unaona? Yesu kamwe hakufanya hata jambo moja mpaka alipoona katika ono afanye nini. Hiyo ni kweli. Si kusikia kila ninachoona. Mwana hawezi kufanya neno ila lile ambalo anamuona Baba akilifanya. Ndipo mwana analifanya hilo vile vile. Yeye alilitenda katika mchezo wa kuigiza. Hakuna mtu awezaye kufanya neno bila kweli Mungu kumwambia la kufanya. Sasa angalia. Baba labda alimwambia apande aende Samaria. Na ndipo mwanamke huyu akasema naye, naye akasema akaendeleza mazungumzo ya yule mama apate kuishika roho yake. Ndipo wakati alipokuwa akinena kuhusu kuabudia hapa Yerusalemu, muda si muda, yeye aliona shida ya huyo mwanamke ilikuwa ni nini. Sote tunajua ilikuwa ni nini. Alikuwa na wanaume wengi mno. Na kwa hiyo akasema, "Nenda ukamwite mume wako mje hapa." Na akasema, "Sina mume yeyote." Yeye akasema, "Umesema kweli, kwa kuwa umekuwa na watano naye unaishi naye sasa si wako." Basi angalia mwanamke huyu. Angalia. Naye akiwa katika hali hiyo. Ninachelewa sana. Yeye akiwa katika hali hiyo, alijua zaidi kuhusu Biblia halisi kuliko kundi kubwa la wahubiri wanavyojua leo. Na mara yeye anapoona nini? Wenda aliwazia ya kwamba ilikuwa ni mtu tu anayeona hali yake. Na alitaka tu alitaka kumchezea ama chochote kile. Ndipo akasema, "Sina mume." Yeye akasema, "Umesema kweli, una watano naye unaishi naye sasa si mume wako." Haraka hiyo mbegu iliyochaguliwa tangu zamani iliyokuwa moyoni mwake ikashika moto. Akageuka akasema, "Bwana, naona ya kuwa wewe unabii. Hatujakuwa na mmoja kwa muda wa miaka 400 wajua." Tunajua. Lo, Dallas, msikose jambo hili. Tunajua. Tunamtazamia Masihi aitwaye Kristo. Naye atakapokuja, haya ndio atakayofanya. Hii itakuwa ndio ishara yake. Yesu akasema, "Mimi ninayesema nawe ndiye." Kwa maneno hayo, akashusha mtungi wake, akakimbia kwenda mjini kasema, "Njooni muone mtu aliyeniambia mambo yale niliyofanya. Yamkini huyu kuwa ndiye Masihi?" Na Biblia ilisema ya kwamba walimwamini Yesu kwa sababu ya yale aliyosema mwanamke huyo. Sasa hivyo ndivyo alivyojitambulisha mwenyewe kama Masihi. Si kwa sababu ya vile alivyovaa, kwa elimu yake, kwa kadi yake ya ushirika, kwa heshima yake kati ya wanadamu. Mungu alikuwa ndani yake akilidhihirisha neno aliloahidi. Alisema katika Yohana Mtakatifu 5:39, Chunguzeni maandiko, kwa kuwa ndani yake mnafikiri mna uzima wa milele. Hayo ndio yanayonishuhudia ama kuambieni kwamba mimi ni nani. Yeye yule jana, leo na hata milele. Ndugu yangu, dada yangu, ninyi ni kusanyiko zuri sana. Mtu angeweza kuzungumza usiku kucha. Mnaona kile alichokuwa Yesu wakati huo? Yeye alidhihirishwa. Huyo alikuwa ni Mungu aliyedhihirishwa katika mtu anayeitwa Yesu Kristo, ambaye ni mwana wa Mungu. Akiahidi, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, kila tukio jingine lilibakia vile vile. Hivyo itakavyokuwa atakapokuja mwana wa Adamu. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Lo, enyi kanisa, msikodoe macho, lakini mwaminini Bwana Yesu Kristo. Mabwana, sisi tunataka kumwona Yesu. Kama ni yeye yule jana, leo na hata milele, je, ungetaka kumwona? Mabwana, tu ungemtafutaje? Kama ni yeye yule jana, leo na hata milele, yeye atafanya vile vile. Sasa, mtu fulani angeweza kuja hapa akiwa na makovu ya misumari mikononi mwake, damu na moshi na mafuta yakimtiririka, hilo halingekuwa dafu? Mnafikia yote anaweza kufanya jambo hilo, bila shaka. Lakini jambo ni kwamba ni kule kudhihirishwa kwa neno hili la ahadi. Yeye alikuwa nabii wa Mungu aliyetiwa mafuta. Alikuwa hivyo. Alikuwa Mungu nabii. Alikuwa yote waliokuwa wale manabii yalikuwa ndani yake, kuongeza yale mengine aliyokuwa Mungu. Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake mwenyewe. Yeye alikuwa ni Mungu Emanueli, utimilifu wa Mungu uliotambulishwa kwetu katika utu wa mwanawe Yesu Kristo, sifa ya pili ya Mungu. Angalia sasa, yeye yu hai leo. Si mfu, yu hai. Alisema, kitambo kidogo na ulimwengu, cosmos, utaratibu wa ulimwengu utaniona. Mnaona, O, N na A, hautaniona kamwe. Hata hivyo, ninyi mtaniona, kwa kuwa mimi tena ni kijina cha kumtaja mtu. Nitakuwa pamoja nanyi, hata ndani yenu, hata ukamilifu wa dahari, ama mwisho wa ulimwengu, wakati maandiko haya yatakapotimizwa. Kote kote huko nyuma, imekuwa ni Mungu ambaye tumemwamini katika wakati wa Luda. Mungu ambaye alipiga makelele katika wakati wa Wesley. Mungu aliyenena kwa lugha katika wakati wa Pentecost. Yeye anashuka moja kwa moja kabla yule mwana wa ahadi hajaja kuyadhibitisha maandiko yake. Maandiko yote hayana budi kutimizwa. Mabwana, tunataka kumwona Yesu. Na tuinamishe vichwa vyetu. Baba wa mbinguni, tunataka kumwona Yesu. Naomba aje usiku wa leo, Bwana Yesu. Njoo katika nguvu za kufuka kwako. Nimekuwa nikizungumza kwa muda mrefu, lakini neno moja tu ama mawili kutoka kwako yatamaanisha mengi zaidi ya vile mtu yeyote angeweza kusema. Na halafu jalia kanisa lisilale. Jalia nini? Dhihirisho la mwisho la Mungu, kama yeye alivyoahidi, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, kabla ya moto kushuka juu ya mataifa, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Kivuli, negativu na kilicho halisi vinakaribiana sana. Mpaka baada ya kitambo kidogo, utakuwekwa na wakati wa kuungana. Tunaona mataifa yanaungana. Unaitwa Umoja wa Mataifa. Makanisa yanaungana. Baraza la Ekumeni linaungana na Vatican. Makanisa yote yanaungana pamoja, waamini na wasioamini. Wafanyakazi wanaungana katika vyama vya wafanyakazi. Bwana, jalia kanisa liamuke, lione ni wakati wake wa kuungana, ya kwamba Yesu anaungana na kanisa lake, mme na mke. Hivi karibuni, sherehe itafanyika nao watakuwa mmoja. Wakati anapotutikisia ishara ya mwisho, ama kutuonyesha ahadi yake. Jalia tumuone Yesu na kumtukuza yeye. Kwa maana ni katika jina lake tunaomba. Amina. Sasa nitanini? Labda nina dakika 10 ili kutoka katika wakati. Kama kila mtu ataitika. Sasa, yeyote aliye na kadi ya maombi, sitapata nafasi ya kuwafikia wote usiku wa leo. Tutawafikia baadaye. Sasa, Billy yuko hapa mahali fulani, nina hakika. Wakati mwingine, wao hata hawagawi kadi. Lakini ninamaanisha, aliniambia ali, mna kadi za maombi, sivyo? Inueni mikono yenu. Naam, hiyo ni kweli. Maombi. L, L. Vema. Huyo ndiye yule mtu mgonjwa, mgonjwa sana pale. Vema. L namba moja, simama hapa. L namba mbili, uko wapi? Namba mbili, uko wapi namba mbili? Waweza kuinua mkono wako. Vema, njoo hapa, ni mama. Huyo mvulana hushuka, anakuja. Hivi ndivyo ilivyo. Yeye anashuka na mbele ya wasikilizaji anazichukua kadi hizi na kuzichanganya zote pamoja. Na halafu ukitaka anakupa kadi. Mtu yeyote anaweza kupata kadi na halafu unaitwa kwa namba hiyo. Hiyo ina maana kwamba mvulana huyo hana habari ni ipi itaitwa. Wakati mmoja sisi wengi wenu hapa huenda mnakumbuka. Tulikuwa na mtu aliyekuwa anauza kadi za maombi mkutanoni. Na jambo hilo lingemhakikishia mtu huyo angepanda juu jukwani. Na licha hilo, wakati mwingine ninaanza na moja, na wakati mwingine ninaanza na 50, wakati mwingine ninaanza na 14, 20, 16. Kisha ninarudi kinyume nyume na kuchomoa machache hapa. Ni wangapi wamekuwa mikutanoni na kuona jambo hilo likitendeka? Mbona? Hakika, mnaona? Hiyo kadi ya maombi haina uhusiano wote na jambo hilo. Na wengi wanaponywa huko nje ambao hata hawana kadi ya maombi. Namba moja, mbili, tatu. Ni nani aliye na tatu? Kadi ya maombi namba tatu. Inua mkono wako. Kule nyuma, yule mama. Njoo hapa mama. Namba nne, kama mtu huwezi kuamka sasa, tutakubeba. Namba nne, kama wengine, ninaona kuna machela hapa na magari ya walemavu. Vimewekwa hapa. Kama huwezi kuja, tutakubeba. Namba nne, namba tano, kadi ya maombi namba tano, namba sita, saba, nane, tisa, kumi. Hebu hawa waje sasa kwa namba tu, wakiweza. Hebu tuone. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa. Hilo limuafikia, hilo limuafikia. Hebu na tusimamie papo hapo kwa muda kidogo tu. Tumechelewa tu kidogo, sipendi kuachilia mtoke baada ya saa tatu na nusu. Sasa, ni wangapi huko nje wasio na kadi ya maombi, nawe unataka Yesu akuponye, na unajua ya kwamba anaweza kuponye. Inua mkono wako. Sijali kama wewe uko huko kwenye roshani, popote ulipo. Sasa angalia, kama hunini, mwanamke yule aliyeguza vazi wakati mnapoweka kwenye mstari. Mwanamke yule aliyeguza vazi lake, yeye hakuwa na kadi yoyote ya maombi labda. Lakini yeye alisema, sasa sikilizeni kwa makini sana. Alisema moyoni mwake, ninamwamini mtu yule. Kama nitaweza kuguza vazi lake, nitakuwa mzima. Alikuwa na ugonjwa wa kutokwa na damu. Ni wangapi wanakumbuka hadithi hiyo? Akapenya kwenye umati wa watu, labda akatambaa kati yao, maskini mwanamke amepauka kwa kuugua, naye akaligusa vazi lake. Nalo vazi la Kipalestina limepwaya. Yeye kata kata hangaliweza kuhisi hilo. Singehisi kama ungaligusa mfuko wangu na koti langu hunibana. Lakini hayo mavazi ya Kipalestina nao wana vazi la ndani. Naye akagusa vazi lake, ndipo akasimama akasema, ni nani aliyenigusa? Yule mwanamke akatoka na kurudi kwa makutano. Akasema, mbona? Petro akasema, Bwana, hilo halileti. Kila mtu anakuguza. Akasema, lakini ninaona nimekuwa mnyonge. Nguvu, uwezo ulinitoka. Ni wangapi wanakumbuka jambo hilo? Ndipo akaangalia kila mahali katika makutano mpaka akampata. Hiyo ni kweli? Naye akasema, imani yako imekuokoa. Hiyo ni kweli? Sasa angalia, ewe mhudumu. Je, Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo, Waebrania 3, ni kuhani mkuu sasa hivi anayeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu? Wangapi wanajua Biblia husema jambo hilo? Vema, kama yeye ni yule jana, leo na hata milele, yeye angetendaje leo kama alivyofanya jana? Hakika. Sasa ninyi mnaona haingewafaa kitu kunigusa mimi. Ningekuwa kama ndugu yako, mume wako, baba yako, yeyote yule. Hakungekuwa na nguvu yoyote ndani yangu.
But if you, your faith can touch him.
Lakini kama wewe imani yako inaweza kumgusa yeye, basi muangalie akigeuka. Jaribu tu. Usijaribu. Hilo ni jambo kubwa leo na kujaribu. Wewe ilifanye. Sasa iweni na uchaji sana. Mwe kimya. Sasa muda kidogo tu utaonyesha. Mambo haya ambayo nilisema yalisikika ni mazuri. Lakini unaona, je, hayo ni kweli ama si kweli? Hilo ndilo jambo linalofuata. Hawa ndio wote ninawasikia Waislamu wakizungumzia. Makalasinga, Wajaini, Wabudha, loo jamani, Waislamu. Lakini wao hawawezi, wanaweza kuzungumza juu ya jambo fulani lilokuwepo. Lakini vipi kuhusu wakati huu wa sasa? Mnaona? Kama yeye si nini? Kama yeye ni Mungu wa historia, yeye hatufai kitu leo. Kama yeye ni Mungu wa historia tu. Kama si yeye yule jana, leo na hata milele, basi Biblia ilikosea. Sasa, kama anaweza kuniweka katika mapenzi yake matiifu, kama yeye anaweza kukuingiza katika mapenzi yake, halafu afanye kazi kati yetu, naona, hapo ndipo uweza wa Mungu unapokuja. Sasa, kama mtu huyo ni mgonjwa, ninataka aketi papo hapo alipo. Na sasa je, wasikilizaji, mnaweza kumuona kutoka hapo mlipo. Yeye ameketi papa hapa. Leteni kiti chake papa hapa kama mnataka. Lakini unaweza kujisikia kuja hapa kwa namna fulani bwana? Vema. Hebu njoo tu papa hapa uketi. Lete hicho kiti papa hapa ndugu Grant ukiweza ili mtu huyo aweze kuketi hapa kwa muda kidogo tu. Vema. Sasa hebu keti tu chini papo hapo bwana. Nimekuwa nikimwona mtu huyo kwa dakika chache akitaka kufa. Hapana budi ni mgonjwa sana. Sijui. Na kama ningejua na ningeweza kumsaidia na nisingetenda hilo, basi sistahili kusimama nyuma ya jukwaa hili hapa na kuzungumza na ninyi watu, ninyi wa Kristo. Lakini mtu huyo labda si mzee kama nilivyo mimi. Na hii ni nini yetu. Labda hatufahamiani. Unijui nadhani. Unanijua. Lakini sikujui. Lo, uliniona huko Johannesburg kama miaka 15 iliyopita nilipokuwa huko katika mkutano. Ndio bwana. Vema. Huo ulikuwa wakati mzuri sana kule. Ninaamini huyo alikuwa ndugu Richard Reed. Aha. Sasa kama mtu huyu aketie hapa anaugua, kama ningaliweza kumponya na nisimponye, ningekuwa mtu wa namna gani? Lakini siwezi kumponya. Lakini sasa kama tungemwona Yesu na Yesu angekuwa amesimama hapa amevaa suti hii ya nguo alionipa yeye, sasa je, Yesu angesema njoo hapa na nitakuponya? Sasa uwe mwangalifu kama unajua Biblia yako. Unaona? Na bwana, tayari amefanya hilo. Hangeweza kufanya hilo leo. Kaisha fanya tayari. Alijeruhiwa kwa makosa yetu. Kwa mapigo yake, tuliokolewa. Hasa, vema. Sasa, lakini Yesu angeweza kujitangaza kumfanya mtu huyu ajue shida yake ni nini. Ama yuna nini. Ama jambo ambalo amefanya. Hiyo ni kweli. Na jambo hilo lingemjulisha kwamba Kristo alikuwa hapa. Maana mimi simjui. Hii hapa mikono yangu imeinuliwa. Mimi, yeye alisema alikuwa katika mkutano wa Johannesburg. Hiyo ilikuwa ni miaka 15 iliyopita. Sijawahi kumwona mtu huyo maishani mwangu. Nijuavyo mimi, wenda angaliketi nyuma kesho. Vema, simjui mtu yeyote hapa. Naamini ninamjua huyu bwana Wei anayeketi papa hapa. Mwingereza anayeketi papa hapa, ninamjua ambaye alianguka kafa kanisani mwangu hivi majuzi. Huko Jeffersonville, Indiana. Alianguka akafa. Mkewe yuko pale, mahali fulani hapa, ambaye ni nesi. Nilipokuwa nikiongea, mtu huyo alianguka akafa pale pale, akafa. Nikashuka nikaenda nikamwekea mikono, huyu hapa amesimama. Unaona? Laiti ningeweza tu kulinyamazisha kusanyiko muda mrefu vya kutosha, mpaka Roho Mtakatifu aweze kushuka. Msisimkwe, ketini tu kimya. Mnaona? Sasa bwana, ninataka uangalie huku kwa muda kidogo. Nimekuwa nikizungumza, nami niko hapa kukusaidia. Sasa, na kama ninaweza kukusaidia, nitafanya kila niwezalo. Sasa, yale niliyosema hapa katika maandiko, Mungu anawajibika, kwa sababu ninaamini hizi ni siku za mwisho. Mungu anawajibika kulitimiza neno hilo, na hilo ndilo aliloahidi kufanya. Na kama yeye angeweza kuniambia jambo fulani ulilofanya, ama shida ulionayo, ama kitu kilichokuleta hapa, ama chochote kile, ungejua kama hilo ni kweli ama si kweli. Ungeshuhudia jambo hilo. Lakini sasa kama nikipanda kuja hapa juu na kukuwekea mikono niseme, Mungu atukuzwe, umeponywa, Mungu atukuzwe. Hilo lingekuwa sawa. Hilo ni sawa kabisa kama ukiamini jambo hilo. Lakini vipi kama yeye akikwambia jambo ulilofanya ama sababu fulani, sababu ya wewe kuwa mgonjwa ama jambo kama hilo? Basi ungejua kama angeweza kukwambia yale yaliyopita, bila shaka yeye angejua yale yatakayokuwa. Ingekuwa sawa. Naam. Mnaamini jambo hilo enyi wasikilizaji? Sasa ninafanya nini kwa mtu huyu? Ninajaribu kuipata roho yake kama tu vile bwana wetu alivyofanya pale kwenye kisima kwa yule mwanamke. Mimi simjui, sijapata kumwona. Sasa kuna wengi hapa wagonjwa, wengi wanaomba. Na sasa Baba mbinguni, tunachukua kila roho ndani hapa chini mamlaka yetu kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili kwamba maandiko yako yapate kutimizwa. Biblia ilisema hiyo ndio sababu Yesu aliponya, kusudi maandiko yapate kutimizwa. Na hiyo ndio sababu unaonyesha rehema katika siku hizi za mwisho, ili maandiko yapate kutimizwa. Ndio kwanza tuzungumze habari zake usiku wa leo. Tujalie Bwana, katika jina la Yesu, amina. Sasa niangalie kwa muda kidogo tu kuona tu kama Bwana atanifunulia shida yako. Na kama atanifunulia, je, utanini? Kama akiniambia shida yako ni nini? Unaonekana kama umgonjwa sana. Kama angeniambia shida yako ama chochote kile, utaamini basi. Unajua haina budi kuwa ni yeye. Ni wangapi kwenye kusanyiko wataamini? Jambo moja ni kwamba unauma sana ugonjwa wa mshipa. Huo mshipa ndio unakufanya mgonjwa. Hiyo ni kweli. Unaona? Unaona? Sasa hilo ni kweli? Inua mkono wako kama jambo hilo ni kweli. Huo ndio unaomfanya mgonjwa. Unaona? Chini. Unaamini? Hili hapa jambo lingine. Unadoa upande wa kulia wa uso wako. Una wasiwasi kuhusu jambo hilo. Hebu nikuambie jambo lingine. Unaniamini mimi kuwa nabii wake? Unadoa kwenye kiweo chako cha kulia pia, chini ya nguo zako. Kama jambo hilo ni kweli, inua mkono wako. Unaona? Unaona? Sasa unaamini? Nenda zako ukae mzima. Yesu Kristo anakuponya. Nenda na uamini jambo hilo. Usitilie shaka hata kidogo Bwana. Hebu njoo tu hapa. Sogea hapa ndugu. Nenda tu ukiamini sasa. Na kila kitu kitakuwa sawa kwako. Unaamini sasa? Iweni tuna imani. Sawa. Hilo mwajua, sikujua. Njoo dada. Sikujui. Hatufahamiani nadhani. Kama jambo hilo ni kweli, ili kwamba wasikilizaji waweze kuona ya kwamba hatufahamiani. Unaona? Kama hii ni kama vile ambapo Bwana wetu alikutana na mwanamke siku moja. Na hapa tunakutana tena, tunakutana baada ya miaka 2000 juu ya ahadi yake. Na hawa hapa mwanamume na mwanamke wanakutana kwa njia ile ile. Sijapata kukuona maishani mwangu. Ninadhani sisi hatufahamiani, lakini Mungu anatujua sote wawili. Sasa kama Roho Mtakatifu Kristo aliye hapa ndani na ndani yako atafunua umesimama hapa kwa sababu gani ama jambo fulani kukuhusu wewe, je, ungejisikia unashauku kama yule mwanamke aliyokuwa siku ile? Sasa kilichokuleta hapa ni maombi, na maombi kwa ajili ya ugonjwa katika titi lako. Hiyo ni kweli. Kama jambo hilo ni kweli, inua mkono wako. Sasa unaamini Mungu anaweza kuniambia ni titi gani? Ni titi la mkono wa kuume. Hiyo ni kweli. Watu wanaendelea kusema kule nje, mtu fulani aliingia akisema yeye anakisia jambo hilo. Mimi silikisi. Msiwazie hivyo. Hilo linazuia, mnaona? Sasa kumbukeni, hamwezi kuficha mawazo yenu sasa. Naam. Hiyo ni kweli. Naam. Sawa. Hapa unapaswa kuamini. Wewe ni mhubiri. Mhubiri mwanamke. Hiyo ni kweli, sivyo? Vema. Nenda amini sasa, nawe utakuwa mzima. Mungu akubariki. Amini tu. Mnaamini? Uhali gani? Sisi hatufahamiani. Sikujui. Mungu anakujua. Kama jambo hilo ni kweli, inua mkono wako ili. Wewe ni mdogo sana kuliko mimi. Labda yule mwanamke aliyekutana na Bwana wetu alikuwa mdogo zaidi. Sasa mwanamke mwingine alisimama hapa. Mtu mwingine huko anaamini. Yule pale ameketi moja kwa moja pale. Ana shida ya kifua chake. Hiyo ni kweli? Uliguza vazi la nani? Lake. Imekwisha sasa. Yesu Kristo akufanya mzima. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa mwanamke huyo yuko futi 20 kutoka kwangu, lakini hakuniguza mimi, alimguza kuhani mkuu. Hivi hamuoni alikuwa nyuma yangu? Inaonyesha ya kwamba ni yeye yule aliyefanya ile ahadi, yeye yule tu leo. Unaumwa ugonjwa wa neva. Una wasiwasi sana, hasa sana jioni sana. Una nini? Wakati unapokuwa umechoka na umedhoofika, una wasiwasi sana. Halafu una sumu mwilini mwako. Inatia sumu damu yako. Lakini hiyo ni kweli. Halafu una mzigo mkubwa sana juu ya mtu fulani apate kuokolewa. Sivyo? Ndio Bwana, hiyo ni kweli. Unaamini sasa? Vema. Nenda kama vile ulivyoamini, na iwe kwako. Uwe na imani. Usitilie shaka. Uwe na imani kwa Mungu. Amini tu. Uhali gani mama? Mimi ni mgeni kwako nadhani. Kama jambo hilo ni kweli, basi tunainua mikono yetu wapate kuona. Sijapata kumuona maishani mwangu. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Mnaamini jambo hilo? Kama Bwana Yesu atamwambia mwanamke huyu aliyepapa hapa sasa jambo fulani kumuhusu ambalo sijui kitu juu yake. Vema. Sisi hatufahamiani. Sisi huyu mama anasimama hapa tu, mnaona?
Would you believe?
Vema, utaamini. Una shida ya tumbo, linakusumbua. Wewe unaeketi moja kwa moja hapo, umevaa hilo koti jeusi. Hivi sasa linakusumbua. Kama jambo hilo ni kweli, inua mkono wako. Mnaona? Mnajua kwa nini? Ni tumbo la mwanamke huyu pia. Mnaona? Hiyo ni kweli. Mnaona ule mwali mweusi unaowaunganisha pale? Ni ibilisi. Mnaona? Anajaribu kujificha. Mnaona? Hawezi. Hawezi kujificha kwa Mungu. Hilo ni jambo moja la hakika.
We're in the presence of Jesus Christ.
Tuko katika uwepo wa Yesu Kristo. Hamna budi kuamini. Iweni na imani. Yeye alimgusa nani? Hakuniguza mimi kamwe. Simjui mtu huyo, hatufahamiani. Hatufahamiani Bwana, sikujui wewe. Inua mkono wako kama jambo hilo ni kweli. Mnaona? Aligusa kitu gani? Yesu Kristo. Msikose kuona jambo fulani. Sasa, huyu mama hapa. Naam. Lo, mama huyo amefunikwa na kivuli. Ni kifo juu yake. Anaumwa kansa, na kansa hiyo iko kwenye tumbo, na pia kwenye utumbo mkubwa. Yeye ndio kwanza wamkatie tamaa, anakufa kwa kansa. Hiyo ni kweli, sio mama, hivyo ndivyo ulivyoambiwa. Sasa, angalia hapa. Wewe, kuna tumaini moja tu ulilonalo, hilo ni Kristo. Unaniamini mimi kuwa mtumishi wake? Kitu fulani hakina budi kuniambia jambo hilo. Sivyo? Kitu fulani hakina budi kuniambia. Mimi sinini. Singelijua mimi mwenyewe. Nikikwambia wewe ni nani? Utaamini mimi ni nabii wake? Ingekusaidia? Ingekusaidia ama sivyo? Bibi Crossley, basi rudi nyumbani. Mnaamini? Ni wangapi wenu sasa wanaamini kwa moyo wenu wote? Simameni kwa miguu yenu na mkubali jambo hilo. Simameni tu moja kwa moja na kusema, ninaamini. Inueni mikono yenu kila mahali. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, ibilisi na nguvu zake zote na akemewe. Bwana Yesu Kristo, ambaye ameahidi jambo hili kwa ajili ya siku ya mwisho, yeye yuko hapa sasa. Na iwe Bwana katika saa hii ya kwamba watu hawatashindwa na waone kile Mungu anachotikisa mbele zao kabla tu ya moto kushuka. Jalia kundi hili la Ibrahimu, huu mzao wa kifalme wa Ibrahimu, ufahamu saa tunayoishi. Yesu, Mwana wa Mungu, mguse kila mtu aliye mgonjwa hapa, waponye Bwana. Naomba imani yao itambue ya kwamba wao wanasimama katika uwepo wa Mungu aliyewaokoa na atakayewahukumu kwenye siku ile. Naomba nguvu zake ziwashukie sasa na kumponya kila mtu hapa aliye katika uwepo wa kiungu.